วันนี้เราก็จะพูดกันถึงเรื่องโยนิโสมนสิการนะคะตามพจนานุกรมของท่านพระธรรมปิฎกท่านก็อธิบายคำว่าโยนิโสมนสิการไว้ว่าการใช้ความคิดถูกวิธีหรือกระทำในใจโดยแยกคายที่จะมองสิ่งทั้งปวงโดยพิจารณาสืบค้นถึงต้นเขาสาวหาเหตุผลจนตลอดสายแล้วก็พิเคราะห์ด้วยปัญญาที่คิดเป็นระเบียบและโดยอุบายวิธีให้เห็นตามสภาวะตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่เรามีโยนิโสมนสิการเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราเราจะพยายามที่จะหาอุบายวิธีหรือเหตุผลอะไรก็ตามที่มาทำให้เราเข้าใจในสิ่งนั้นและใจของเรามันก็ยอมที่จะคิดแก้ปัญหาอันนั้นไม่ใช่ไปคิดคร่ำครวญว่าทำไมเรื่องนี้ถึงจะมาเกิดกับเราเรื่องอะไรกันเราไม่ได้ทำอย่างนั้นสักหน่อยหนึ่งซึ่งคิดแบบนี้เนี่ยค่ะมันเป็นการคิดด้วยอารมณ์คิดแล้วก็เหมือนเราทำร้ายตัวเองเพราะเวลาที่เสียไปเนี่ยมันทำให้เราต่อสู้กับความจริงที่เกิดขึ้นและปัญหาก็ไม่ได้แก้ไขใจก็เหนื่อยเปล่าแต่ถ้ามันมีโยนิโสมนสิการปุ๊บเราจะพยายามดึงใจเราให้กลับมาอยู่กับความจริงให้ได้แล้วก็รวบรวมกำลังทั้งหมดเนี่ยให้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเผื่อเราเห็นปัญญาของเราทะลุสู่โพรงเนี่ยที่ท่านบอกว่าให้เห็นสภาวะตามความสัมพันธ์ด้วยเหตุปัจจัยก็แปลว่าเราเห็นปฏิจจสมุปบาทที่เห็นก็เหตุนี้มันถึงเป็นผลอย่างนี้มันถึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้เหมือนเวลาที่เราฟังเรื่องชาดกหรือเราอ่านที่เวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างครั้งหนึ่งพระภิกษุเห็นองค์ด้วยกันหรืออย่างไรที่พอออกพรรษาเสร็จท่านก็คิดไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเดินทางร่วมกันไปแต่เดินทางไปแล้วไม่ถึงทีเดียวก็ไปแวะพักแรมที่ไปขอวัดที่แถวนั้นไปพักแรงเจ้าอาวาสก็ได้ความหวังดีอยู่ที่ในวัดเนี่ยมันอาจจะอุปทึกหรือมันอาจจะเบียดเสียดกันพอดีมีถ้ำอยู่ใกล้ๆซึ่งพวกท่านเวลาต้องการจะไปวิเวกก็จะอาศัยถ้ำนี้อยู่ก็เลยพาพระอาคันธุกะท่านเจ็ดองค์ไปให้ไปอยู่ที่ถ้ำนั้นจัดที่ให้ดีพระอยู่เรียบร้อยพอพระเจ้าของหินออกมาก็มีเป็นหินก้อนใหญ่เลื่อนลงมาปิดปากถ้ำเอาไว้ตอนแรกพระอาคันตุกะก็คิดว่าที่นี่เขาก้าวหน้านะขนาดเป็นถ้ำก็ยังมีประตูกลเป็นหินปิดได้แน่ก็ไม่ได้คิดอะไรพอรุ่งเช้าพระเจ้าของถิ่นมาถึงจะมาพาไปบิณฑบาตเอ๊ะทำไมแผ่นหินปิดหมดก็ทุบไปแล้วเขย่าก็แล้วตะโกนเรียกตั้งไหนให้ช่วยกันหินก็ไม่ขยับขยื่นเลยก็ติดอยู่อย่างนั้นอ่ะ7วันเสร็จได้อยู่ดีๆก็หินมันก็เลื่อนเปิดไปได้ตกลงพระอาคันตุกะสะบักสะบอม7วันไม่ได้กินยาไม่ได้กินข้าวกินน้ำเลยนะคะก็ต้องพักฟื้นจนกระทั่งดีขึ้นแล้วก็เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังแล้วก็ทูลถามเหตุผลว่าทําไมมันถึงเกิดเรื่องอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็แสดงเหตุปัจจัยให้ฟังว่าอันนี้มันเป็นเพราะเหตุเก่าพวกท่านทั้ง7คนเนี่ยสมัยหนึ่งเคยเกิดมาเป็นลูกชาวบ้านอยู่ด้วยกันก็พ่อแม่ก็ใช้ให้เอาวัวไปเลี้ยงที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงวัวระหว่างที่วัวกินหญ้าไปเด็กพวกนี้ก็ชวนกันซนโน่นซนนี้ไปเรื่อยๆนี่วันหนึ่งเนี่ยก็ไปเห็นมีรูแย้อยู่ก็จะไล่จับแย้จับเท่าไหร่ก็จับไม่ได้พอดีมันเย็นก็จะเอาวัวกลับบ้านจะได้เดี๋ยวแย่หนีไปก็เอากระเบื้องปิดปากกรูเอาไว้พรุ่งนี้จะได้มาเล่นต่อนี่ปรากฏว่าพอถึงพรุ่งนี้พ่อแม่ก็บอกว่าไอ้ยาทุ่งนี้เนี่ยวัวกินจนกระทั่งโกรนหมดแล้วย้ายทุ่งไปทุ่งใหม่ที่หญ้ามันกำลังอุดมสมบูรณ์ว พวกนี้ก็ย้ายทุ่งใหม่ไปลืมไปว่าเราเอากระเบื้องปิดดูแย่เอาไว้ก็ไปเลี้ยงวัวอยู่ที่ทุ่งใหม่จนกระทั่งทุ่งนั้นยากโกรนพ่อแม่ท่านก็บอกเอาย้ายกลับมาทุ่งนี้ก็พอดี7วันพอมาถึงเห็นกระเบื้องจำได้พอเปิดกระเบื้องไอ้แย่มันก็แย่เพราะมันถูกขังอยู่ข้างในไม่ได้กินอะไรเลย7วันมันก็คลานขึ้นมากระปลกกระเปรี้ยนะคะไอ้ที่จะแกล้งแย่ก็เลยไม่แกล้งแล้วก็ปล่อยไปให้แย่คลานไปหากินจนมีเรี่ยวมีแรงพระพุทธเจ้าก็บอกเพราะบุพกรรมอันนี้ของเราที่เหตุมันมีให้ก็ยังไม่ได้ชดใช้สักทีหนึ่งเพราะว่าต่างคนก็ต่างไปเป็นโน่นนี่ยังไม่ได้มาเจอกันมาชาตินี้เกิดมาบวชเป็นพระแล้วก็ให้รู้จักกันพอถึงออกพรรษาเสร็จเกิดนึกอยากจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยกันก็เลยมาเจอเข้าเหตุมันก็เลยเกิดขึ้นมาว่าพระเจ้าของถิ่นก็ใจดีมากหวังดีอยากจะให้อยู่อย่างดีวิเวกเข้าไปอยู่ในถ้ำมันก็เลยมีหินเลื่อนลงมาปิดเอาไว้เหมือนเอาแผ่นกระเบื้องไปปิดเนี่ยค่ะถ้าเรามีโยนิโสมนสิการถึงเหตุการณ์มันจะไม่จริงแล้วเราจะไม่เห็นเป็นสายโซ่อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเล็งด้วยญาณเห็นอย่างนี้เนี่ยนะคะแต่ในใจของเราเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับว่ายอมรับว่าเออเพราะอย่างนี้มันมีอาจารย์หมอท่านหนึ่งท่านเป็นฤทธิ์ดวงทวารและเสร็จแล้วก็พอเป็นมากๆก็ไปให้หมอตรวจหมอก็บอกว่าตัดก็เถอะอาจารย์ท่านก็ยอมตัดทีนี้ท่านเล่าว่าก็นึกว่าพอตัดเสร็จมันคงหายสบายดีไอ้ตอนที่แผลยังไม่หายแล้วก็ต้องทำแผลเนี่ยนะคะท่านบอกโอ้ยอย่าบอกใครเลยจะร้องก็อายลูกศิษย์อายพยาบาลเพราะเคยดุเอาไว้มากก็พยายามหาเหตุผลว่าโอ้ยกรรมอะไรของเราเราถึงได้ไปทำให้ตัวเราเป็นฤทธิ์ดวงอย่างเนี้ยคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปก็นึกได้ว่าเมื่อสมัยเด็กๆเนี่ยเราจนอยากจับมันปอเล่นบ้านคุณย่ามีคลองแล้วมันปอมันก็ชอบมาเกาะตามต้นกกที่ขึ้นริมคลองอะค่ะทีนี้ตัวเล็กหยิบไม่ถึงมังปอก็ต้องไปกวนให้คนสวนคอยมาจับมังปอให้คนสวนก็คงรำคาญไม่เป็นอันได้ทำงานก็เลยเอาไม้ไผ่ที่จะไปแตะไอ้มังปอได้โดยที่ตรงปลายไม้ไผ่เนี่ยเอายางขนุนมาปั้งแตะให้ทีนี้ก็สนุกมากสิคะก็พอเห็นมังปอก็จะแจกเอาไอ้ไม้ไผ่ที่มียางขนุนแตะตรงปลายพอไปแตะเข้าหางมังปอมันก็ติดยางขนุนติดแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่ายางขนุนมันเหนียวมากก็จับตัวแมงปอดึงปรากฏว่าไอหางมันที่ติดยางขนุนมันก็ยังติดอยู่ค่ะเมื่อดึงมากๆเนี่ยตกลงปล้องแมงปอมันก็ขาดหนึ่งปล้องมันก็ดิ้นนึกถึงนะคะว่ามันเจ็บยังไงเพราะอยู่ดีๆไปเด็ดหางมันปล้องหนึ่งอะค่ะท่านบอกว่าท่านนึกออกเลยว่าไอ้เวลาที่ท่านเจ็บเนี่ยมันก็เหมือนไอ้มังปอที่มันอุ้ยตัวงอตัวโป่งเพราะความเจ็บนั่นแหละแต่ตอนนั้นท่านสนุกท่านก็รู้สึกอุ้ยสนุกมากก็จับมังปอด้วยวิธีเนี้ยแล้วก็ดึงเอามีความสุขมากพอท่านนึกได้ท่านบอกเออไอ้ที่มันรู้สึกโอ้ยเวลาก็มาทำแผลหรือให้นั่งบนอะไรนะคะน้ำด่างทับทิมที่ร้อนๆนะคะฮอตติดบาสเนี่ยที่แต่ก่อนนั้นรู้สึกโอ้ยมันไม่ไหวพอเห็นนึกว่าเพราะเราทำเหตุอย่างนี้เอาไว้แผ่เมตตาให้มังปอทั้งหลายท่านบอกมันเกิดความทนได้ขึ้นมามันไม่ได้ทารุณโหดร้ายเท่านั้นแล้วก็เออใช้เข้าไปเถอะเนี่ยค่ะอย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่รู้หรอกว่าของเราถูกหรือไม่ถูกนะคะแต่มันทำให้ใจที่จะไปคิดว่าพระพาติวาฮะนี่มันแกล้งกันหรือเปล่าเนี่ยซึ่งคิดอย่างนี้เนี่ยใจมันยิ่งแย่ใหญ่นะคะมันเหมือนไปเพ่งโทษเข้าถึงจะกดข่มไว้ว่าไม่ถูกไม่ดีแต่มันก็เหนื่อยมันก็ทำร้ายจิตใจตัวเองแต่พอมันคิดได้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันเกิดความรู้สึกว่าเออก็สมเหตุสมผลแล้วแต่นี้ต่อไปเราจะได้ระมัดระวังจะทำอะไรเนี่ยเราจะได้ไม่ไปทำให้ไปล่วงเกินเขา ตกลงโยนิโสมนสิการเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถ้าเรารู้จักน้อมคิดแล้วก็ฝึกเอาไว้เรื่อยๆเนี่ยหนทางการปฏิบัติหรือถึงไม่ปฏิบัติชีวิตของเราที่เราต้องทำงานทำการอยู่กันทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะมันก็จะเบาสบายขึ้นเพราะพอมีอะไรมากระทบเราปุ๊บแทนที่เราจะลุกแกะโทสะไปหรือว่าเกิดอารมณ์หม่นหมองและทำให้ใจของเราเนี่ยมันไปตกลมอารมณ์อยู่ตรงนั้นจนกระทั่งบางครั้งมันก็คิดผิดเป็นชอบไปมันก็จะได้ยกใจขึ้นมาอยู่กับความจริงมีกำลังใจถึงมันจะมีปัญหาถึงมันจะมีอะไรเราก็มีกำลังใจที่จะคิดแก้ไขแล้วก็ทำตัวให้ดีขึ้นก็เรียกว่าเราประคองใจของเราให้เป็นกุศลอยู่เมื่อมันเป็นกุศลอยู่เนี่ยมันก็ต้องอยู่บนมรรคนะคะมันก็ไม่ขาดทุนศูนย์กำไรอะไรที่เราจะทำถ้าเผื่อไม่อยู่กับที่ก็มีแต่ว่าจะเป็นเสบียงที่ทำให้เราอบอุ่นใจว่าไปที่ไหนแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ขาดทุนศูนย์กำไรแล้วพระพุทธเจ้าเองท่านก็ยกประโยชน์อธิบายให้เห็นว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติอย่างไรบ้างโดยที่ท่านเปรียบเทียบว่าเวลาที่มันมืดมืดมืดมืดจนกระทั่งเกือบจะรุ่งสางเนี่ยมันก็จะเริ่มมีแสงเงินแสงทองขึ้นแสดงให้เห็นว่าพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วเป็นอรุณโอทัยท่านก็บอกว่าในจิตใจของคนเนี่ยก็เหมือนฟากฟ้าถ้าเรายังไม่มีโยนิโสมนสิการจิตใจของเรามันก็มืดมิดไปหมดบางทีพอมีอะไรเกิดขึ้นเราก็กลัวเราก็อาจจะท้อใจหรือว่าทิ้งแล้วเหมือนอย่างกับท้องฟ้าที่มันมืดจนเราท้อถอยไม่เห็นหนทางคิดว่าเราจะไม่เห็นแสงสว่างอีกแล้วแต่ถ้ามีโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนว่าเป็นเครื่องให้รู้ว่าพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วคือเราจะได้แสงของปัญญาที่จะมาช่วยประคับประคองและในที่สุดโยนิโสมนสิการที่เราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะมันก็จะค่อยๆสว่างขึ้นเหมือนพระอาทิตย์ที่ส่องแสงให้เราเห็นหนทางชัดแจ้งที่เราบอกเอาไว้ว่าไม่มีแสงสว่างอะไรจะยิ่งไปกว่าแสงสว่างของปัญญานะคะตรงนี้แหละที่โยนิโสมนสิการจึงเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราเนี่ยมั่นคงในการปฏิบัติแล้วก็เป็นเหมือนเครื่องผ่อนแรงเพราะถ้าเราบอกว่าอดทนอดกลั้นกัดฟันกัดฟันกัดฟันนะคะเอากำลังของสมาธิไปอย่างเดียวเนี่ยถ้าเผื่อมันยังอยู่ในขอบข่ายที่เราทำสมาธิไหวมันก็ไปได้แต่ถ้าวันไหนมันหนักหนาสาหัสจนกระทั่งสมาธิมันก็เข้าไม่ได้เนี่ยมันก็เหมือนเราไปเตะระเบิดเวลาถอดสลักแล้วมันก็ระเบิดขึ้นมาวุ่นวายหมดเพราะคนบางคนดีแต่พอถึงจุดหนึ่งซึ่งเราก็มองไม่เห็นว่าไอ้เหตุที่เกิดในปัจจุบันนั้นเนี่ยมันก็เหมือนของเก่าของเก่าของเขาแต่เพราะมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายไอ้ความอดทนอดกลั้นของเขาที่เขาไม่มีกำลังของปัญญาไปอธิบายมันอัดแน่นอัดแน่นอัดแน่นพอไอ้นี่หยดลงมาอีกหยาดเดียวเท่านั้นแหละมันพังเลยนะคะเหมือนฟางเส้นสุดท้ายพอกระทบหลังมาหลังหักเลยเนี่ยค่ะท่านจึงได้พยายามที่จะให้เราฝึกให้มีโยนิโสมนสิการกันและทีนี้โยนิโสมนสิการเนี่ยท่านก็บอกว่าบางแห่งเขาก็ว่ามันใกล้เคียงหรือว่าธรรมะต่อไปนี้เนี่ยก็จัดเป็นเหมือนโยนิโสมนสิการเหมือนกันอย่างอันหนึ่งก็คืออัปปมาทะคือความไม่ประมาทนี้ถ้าเกิดเรามีความไม่ประมาทอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆแล้วเราคอยเอาไอ้ความไม่ประมาทอันนี้มาเป็นหัวข้อที่จะให้เราระมัดระวังตัวเรามันก็เหมือนเรามีโยนิโสมนสิการเหมือนกันข้อหนึ่งที่นึกถึงตัวอย่างได้ว่าอะไรที่เป็นความไม่ประมาทเพราะครั้งหนึ่งมีคนไปเล่าถวายท่านอาจารย์ว่าไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมมันถึงเจอแต่คนที่ ชอบมาขโมยของเขานะคะเป็นต้นว่ากระเป๋าจะตังเขาก็หายหรือว่าข้าวของอะไรที่เขารักเขาชอบเนี่ยเขาจะต้องถูกคนขโมยเป็นประจำเลยทั้งที่เขาก็จำได้ว่าในชาติภพนี้เนี่ยที่เขาระลึกนึกได้เขาไม่เคยจะขโมยของใครแล้วมันกรรมอะไรหนักหนาสาหัสเขาก็ให้ข้าวให้ของคนอยู่แล้วเขาก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ด้วยท่านอาจารย์ก็ดูเขาว่าไปคิดอะไรกันกรรมเก่ากรรมเก่าอยู่กับปัจจุบันสิตัวเองนี่แหละไม่มีสติประมาทขาดสติก็ถ้ารู้อยู่ว่าคนเราเนี่ยมันก็เหมือนอย่างกับเด็กที่ใจยังไม่มีกำลังรู้ว่าเขาจะขโมยของเราก็เอากระเป๋าสตางค์ไปวางล่อเอาไว้ไม่รู้จะเก็บงำเอาไว้กับตัวเองนี่แหละแล้วจะไปโทษกรรมเก่ากรรมเก่าอะไรกันตัวเองไม่ดีเองนะคะถ้าเกิดคิดอย่างท่านมันก็ถูกเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกให้เป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทเราของอะไรที่เรารู้ว่าเรารักเราชอบเรายังเสียดายหวงแหนเขาก็เก็บงำเราให้ดีใช่ไหมคะแล้วเราอย่าไปเอาไปตั้งล่อเขาไว้มันก็จบเรื่องแล้วก็ไม่ต้องไปคิดให้มัวหมองว่าเฮ้ยกรรมเก่าอะไรของเรานะแล้วก็ไปสงสัยในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็ไหนสอนว่าถ้าเราทำความดีแล้วตอนนี้ฉันก็ไม่ขโมยเขาแล้วทำทานแล้วให้ของเขาแล้วเอ๊ะทำไมมันยังแก้กรรมเก่าไม่เห็นก็เพราะว่าเราคิดไม่เป็นคิดไม่ถูกวิธีเราเอาคำอธิบายนี้มาอธิบายผิดเหตุผลกันเหมือนอย่างกับว่าเราเป็นคอเจ็บแต่ปรากฏว่าแทนที่จะเอายาป้ายคอเอายาไปป้ายที่หัวเข่าเนี่ยนะคะมันก็ไม่หายกันละทั้งที่ยามันก็ยาดีนี่แหละเนี่ยค่ะถ้านึกอย่างนี้ก็เราจะได้ต้องหาเหตุผลที่มันพอเหมาะพอดีอย่างกรณีนี้ถ้าเรายึดคนเราพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าเราต้องเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะพอมีอะไรเกิดขึ้นนี่เราประมาทหรือเปล่าเราต้องแก้เราหนึ่งเราก็จะอาศัยอันนี้เป็นโยนิโสมนสิการสำหรับเราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็อะไรเกิดขึ้นแก้ที่เรานี่เราบกพร่องเรายังประมาทอยู่เรายังไม่รอบคอบเรายังขาดสติถ้าคิดอย่างนี้อัปมาทะในบางกรณีเนี่ยเราก็ถือว่ามันเป็นเสมือนเป็นโยนิโสมนสิการได้นะคะและอันต่อไปก็คือวิริยารัมภะหรือแปลว่าการปรารภความเพียรถ้าเราจะพยายามให้การปฏิบัติของเราเนี่ยมันมีผลต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็ต้องมีวิริยารัมภะคือเราต้องคอยปรารภความเพียรไว้ในใจเราเรื่อยๆเราก็หาเหตุอะไรก็ได้นะคะที่จะมาเตือนเราให้เราปรารภความเพียรเรื่อยๆเหมือนตัวอย่างของท่านผู้ปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งท่านจะพยายามที่จะนั่งสมาธิให้ได้ทุกคืนนี่คืนหนึ่งท่านนั่งสมาธิเสร็จเนี่ยท่านก็มีนิมิตเห็นเป็นฝูงไก่มันหากินกันอยู่สนุกสนานเนี่ยค่ะและในใจของท่านเนี่ยก็มันเป็นความรู้ขึ้นมาว่าไอ้ไก่ตัวหนึ่งในฝูงเนี่ยคือตัวท่านเองเนี่ยก็กำลังคุยเขี่ยหากินสนุกสนานกันอยู่เนี่ยค่ะเสร็จละอยู่ดีๆท่านก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่พอมองไปอีกทีในนิมิตเนี่ยไอ้เจ้าไก่ตัวที่ท่านว่าเป็นท่านเนี่ยไฟมันก็ไหม้ขนท่วมตัวเลยนะคะซึ่งใจท่านเองท่านก็นึกอุ๊ยถ้าเปิดไฟมันไหม้ขนไก่อย่างนั้นเนี่ยไก่มันต้องเดือดร้อนละแต่ไอ้เจ้าไก่ในนิมิตของท่านมันก็ยังคุยเคียมีความสุขหาอาหารกินอยู่อย่างนั้นแหละท่านก็อะไรกันไฟมันไหม้จนอย่างนี้แล้วแล้วทำไมมันถึงยังไม่รู้อีกไอ้ในใจมันก็เป็นความรู้ขึ้นมาว่านี่แหละก็เหมือนเราทุกคนแหละที่สนุกสนานลื่นเลิงบันเทิงอยู่ในโลกนี้ทั้งที่ไฟโลกไฟโกรธไฟหลงเนี่ยท่วมตัวเราจนกระทั่งมันถลอกปอกเปิดอย่างนี้นะคะแต่เราก็ยังไม่รู้หนาวรู้ร้อนเราก็ยังสนุกสนานปล่อยให้วันเวลาเนี่ยมันกินเราไปเปล่าๆท่านบอกพอถอนออกมาจากสมาธิเนี่ยโอ้ยในใจเนี่ยมันเห็นจับใจเลยพอตอนไหนที่จะไปสวนเสเฮฮาหรือว่าช่างมันเถอะตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาปฏิบัติเนี่ยในใจมันไม่ไปด้วยเพราะมันเห็นติดตากับนิมิตที่ไก่ที่ขนไฟไหม้ท่วมตัวนะคะ แล้วมันบอกโอ้ยมันเกิดความรู้สึกว่าทำไมคนเราเนี่ยจึงได้ปล่อยให้เวลามันกินชีวิตเราไปโดยเปล่าประโยชน์คล้ายๆกับว่าทุกลมหายใจเข้าและออกมันมีสติอยู่แล้วมันก็จะปรารภความเพียรอยู่เรื่อยๆคือคอยเอาสติจดจ่ออยู่กับใจอะไรที่มันจะเพลี่ยงพล้ำไปเป็นอกุศลหรือว่าเป็นการเสียเปลืองเวลาเราไปเปล่าๆเนี่ยมันจะไม่เอาทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นโยนิโสมนสิการคือทำให้เรารู้คุณค่าของเวลารู้ว่าเราจะทำประโยชน์ให้ชีวิตเราอย่างไรบ้างนะคะทีนี้ถ้าเรายังไม่ได้เห็นจริงอย่างนี้เนี่ยเวลาที่เราพูดกันว่าเรารู้นะว่าชีวิตของคนเราการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อุ้ยมันเป็นกุศลเป็นของหาได้ยาก5อย่างใช่ไหมคะที่บอกว่าการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็เป็นบุญอันที่หนึ่งละมีร่างกายแข็งแรงมีสติปัญญาครบถ้วนดีไม่บ้าใบเนี่ยก็เป็นบุญเป็นของหายากข้อที่สองได้พบพระพุทธศาสนาได้มีเวลาพอที่จะมาปฏิบัติได้แล้วก็อะไรอีกเนี่ยนะคะก็ล้วนจะเป็นของดีรู้ทั้งรู้พูดกันเตือนกันแต่เปล่าหรอกบางทีก็นอนซะก่อนเถอะนะวันนี้ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเหมือนรู้ได้ป่าแต่ว่ามีวิชาท่วมหัวเอาตัวไม่รอดแต่ถ้าเมื่อไหร่มันรู้ขึ้นมาในสมาธิหรือว่ามันรู้ขึ้นมาด้วยปัญญาญาณในบางภาวะบางโอกาสที่เรามีอะไรมากระทบแล้วมันทำให้ไอ้ความรู้อันนี้มันถึงใจเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นวิริยารัมภะคือมันจะทำให้เราขวนขวายเราตั้งอกตั้งใจจ่อสติของเราอยู่โดยที่บางทีเราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยค่ะถ้ามันเห็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ไอ้ความรู้อันนี้มันก็เป็นเหมือนโยนิโสมนสิการอีกอันหนึ่งนะคะแบบเดียวกับที่เวลาที่เราพิจารณาว่าคนเราเนี่ยการปฏิบัติก็ต้องมีทานศีลภาวนาบางคนก็ไปเข้าใจผิดว่ามันเหมือนเป็นบันไดสามขั้นถ้าเผื่อเธอทำทานยังไม่เต็มขั้นเธอก็อย่าไปรักษาศีลเธอก็อย่าไปภาวนาเลยแต่จริงๆมันไม่ใช่จะเป็นทานจะเป็นศีลจะเป็นภาวนาจริงๆแล้วมันจะไปเจอกันที่เดียวกันเพราะคนบางคนเนี่ยค่ะชอบทำทานถ้าบอกว่าเฮ้ยเธอทำทานเยอะแยะละเลิกอย่ามาทำทานเลยเธอภาวนาจะเถิดโอ้ยให้นั่งทำสมาธิมันกระจับกระจายมันหงุดหงิดไปหมดเลยนะคะภาวนาไม่ได้แต่ถ้าได้ทำทานโอ้ยมันปิติอิ่มเอิบไอ้ใจของเขาที่ปิติอิ่มเอิบเนี่ยมันก็คือการภาวนาแล้วเพราะว่าใจเขาสงบเป็นสมาธิแล้วก็อยู่ในปิติพอใจอันนี้มีปิติอยู่ไปทำอะไรมันก็ดีมันก็มีความเที่ยงตรงไม่อคติใช่ไหมคะเนี่ยค่ะหรือคนบางคนบอกให้มาทำทานบอกให้มาภาวนาไม่เอาฉันต้องรักษาศีลฉันต้องไปวัดแล้วก็ไปสมาทานศีลรู้สึกอุ้ยแล้วก็ใจมันก็อิ่มเอิบผ่องใจมันก็ดีมันก็อภัยใครทำอะไรผิดวันนี้ฉันรักษาศีลนะฉันไม่เอามันก็มีทานเพราะมีอภัยทานมีภาวนาอยู่แล้วเพราะใจที่มันคอยระมัดระวังให้ดีให้ไม่ไปกระทบกระแทกกระเทือนกับใครมันก็เป็นกุศลอยู่ตลอดเวลามันก็มีความปิติอิ่มเอิบหรือมันมีความสงบเป็นอุเบกขาเนี่ยค่ะถ้าเราเข้าใจเสียแล้วเนี่ยจริงๆแล้วไอ้การที่เราบอกเนี่ยท่านเผื่อไว้สำหรับจริตนิสัยต่างๆกันสิ่งที่ท่านเอามาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นโยนิโสมนสิการได้ก็ท่านก็คงเผื่อแผ่ว่านิสัยคนบางคนถ้าเราบอกว่าคือนะถ้าเผื่อไม่ประมาทเนี่ยถือเป็นโยนิโสมนสิการคนบางคนก็เฮ้ยอะไรวะจะต้องมานั่งตั้งสติไม่ประมาทอยู่เรื่อยๆมันอึดอัดไปหมดเลิกอย่าทำเลยแต่ถ้าเผื่อเราเลือกตามที่ท่านให้มาหลายชนิดเนี่ยค่ะมันก็อาจจะมีอันหนึ่งที่มันตรงกับใจของเราแล้วเราก็รู้สึกโยนิโสมนสิการนี่ก็ไม่ใช่ของยากของเย็นนะแล้วพอมีแล้วเนี่ยเรารู้สึกอุ้ยมันช่วยให้การปฏิบัติของเราก้าวหน้าดีเหมือนเครื่องยนต์ที่น้ำมันหล่อลื่นมันถึงนะคะแล้วมันก็เดินเรียบสม่ำเสมอไม่ได้ร้อนไม่ได้กระตุกไม่ได้อะไรเลยมันก็สบายเพราะ การปฏิบัติเนี่ยค่ะเราต้องพยายามที่จะหาสภาวะให้ใจมันรู้สึกคล่องแคล่วและมันรู้สึกไม่ได้เป็นของเหนื่อยยากของที่จะต้องฝึกฝืนกัดฟันทำเพราะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยไอ้ความคับอกคับใจความกลัวไปก่อนกังวลไปก่อนมันเป็นเราให้อกุศลมันเริ่มมาครอบคลุมใจเป็นนิวรณ์เป็นความรำคาญเป็นอะไรต่ออะไรแล้วมันก็เลยหมดกำลังใจไปแล้วนะคะแต่ถ้าเราประคองใจเราให้มันรู้สึกมีกำลังใจมันไม่ยากหรอกนะทำซะหน่อยจะเป็นไรไปนะคะเหมือนที่ก็มีภาษิตว่าอะไรนะยิ้มจักนิดใช่ไหมคะยิ้มวันละนิดจิตจะแจ่มใสหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เหมือนกันถ้าเกิดเรานึกถึงญาติกายอุบายวันละนิดก็จะทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยมันราบรื่นแจ่มใสเราทำอย่างนี้พอสองตัวแล้วนะคะอัปปมาทะกับวิริยารัมภะคำถัดไปที่ท่านยกเอาไว้เนี่ยค่ะคืออัปปิชตาหรือความมักน้อยคนบางคนเนี่ยถ้าเผื่อเรานึกเอาไว้ว่าอย่าโลภนะเรามักน้อยเอาทีละเล็กทีละน้อยค่อยเก็บหอมรอมริบไปเรามีแค่นี้เราก็พอใจของเราไม่ใช่ว่าทำไมเราได้แค่นี้ที่คนอื่นเขาได้ตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเราก็ไปโหคันหัวใจไปดูแต่ของเขาอ่ะแต่ของเราไม่เอานะคะถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ได้อะไรเลยเหมือนที่ท่านอาจารย์เคยเล่านิทานเรื่องแม่ผัวกับลูกสะใภ้จะไปเก็บเห็ดน่ะแม่ผัวเนี่ยเป็นคนมักน้อยเพราะว่าเราแก่แล้วเรี่ยวแรงจะเดินไปก็ไม่รู้จะเดินไปได้อีกสักกี่มักน้อยพอเดินไปเจอเห็ดดอกนึงแม่ผัวก็บอกลูกสะใภ้ลูกเอ้ยเห็ดมันขึ้นดอกมันแน่ลูกเก็บทีละดอกเหนื่อยลำคาญก้มๆเงยๆนะคะเดี๋ยวมันขึ้นทีละกระจุกเลยเก็บทีเดียวก็ได้เต็มตะกร้าเลยนะคะแม่ก็บอกลูกไม่เก็บแน่นะแม่เสียดายแม่ไม่รู้ว่าแม่จะมีแรงเดินไปกับลูกได้อีกเท่าไหร่อย่างนั้นแม่เก็บนะก็ไม่เก็บไปเลยเถอะดอกเดียวเก็บไปทำไมกันเมื่อยเปล่าๆนะคะจนแม่ผัวก็เก็บ1ดอกเจ้ากรรมวันนั้นก็ปรากฏว่าเดินไปเนี่ยค่ะเห็ดมันก็ออกทีละดอกทั้งนั้นเลยนะคะแม่ผัวมักน้อยนี่คะเก็บลูกสะใภ้จะคอยทีละกระจุกปรากฏว่าก็ไม่มีอะไรในตะกร้าเลยจนกระทั่งแม่ผัวเก็บได้เห็ดเต็มตะกร้าลูกสะใภ้ก็ยังเก็บอะไรไม่ได้เลยก็ชวนกันกลับพอถึงกลางวันลูกสะใภ้มาถามแม่ว่าแล้ววันนี้กลางวันจะทำอะไรกินแม่ก็บอกโอ้ยเห็ดตั้งตะกร้าหนึ่งลูกจะเอาไปผัดก็ได้จะเอาไปแกงก็ได้เนี่ยค่ะถ้าเรามักน้อยเราพอใจในสิ่งที่เรามีเราเป็นนะคะเราไม่ประมาทเราไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่นึกดูถูกดูหมิ่นเห็ดทีละดอกมันก็ทำให้เรากินข้าวได้มื้อหนึ่งนั่นแหละหรือน้ำทีละหยดเขาบอกว่าถ้าเกิดมันค่อยๆหยดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็กร่อนเขาเข้าจุเมนจนกระทั่งหมดได้เหมือนกันแหละนะคะเราก็จะได้จำเอาไว้ถ้าเกิดเราเป็นคนโลภมากเฮ้ยคืนนี้นั่งไม่ไหวละนั่งทั้งทีฉันไม่นั่งหรอกทีละ5นาที10นาทีไว้คืนวันศุกร์ฉันค่อยนั่งทีเดียว6ชั่วโมงนะคะตกลงฉันไม่นั่งเลยไม่ได้ทำอะไรเลยก็พอถึงคืนวันศุกร์เกิดมีเหตุอื่นที่ทำให้เราไม่ได้ทำแต่ถ้าเกิดเราวันนี้นั่งได้5นาทีก็เอา5นาทีก่อนจะเป็นไรไปนะคะ5นาทีก็ยังดีกว่าไม่มีเลยเหมือนหลวงพ่อชาท่านบอกบางทีสติมันไม่อยู่กับใจตั้งใจจะอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าอ้าวมีคนมาแวบไปตรงนี้หายใจออกวิบไปตรงโน้นก็ไม่เป็นไรตั้งมันใหม่หายใจเข้าอ้าวจุดลงไปแล้วถึงยังไม่มีเส้นล่าก็จุดเอาไว้เนี่ยท่านบอกพอครบวันเอาจุดมาหดติดกันเข้าบางทีมันก็กลายเป็นเส้นนะคะให้เห็นได้ว่ามันก็มี5นาที10นาทีเหมือนกันแต่จุดก็ไม่จุดเอาไว้เลยเนี่ยจุดในความฝันเนี่ยมันก็เลยไม่มีอะไรเลยสักอันเดียวเพราะฉะนั้นความมักน้อยเนี่ยมันก็มีคุณมีประโยชน์เอามาเป็นโยนิโสมนสิการของเราก็ได้นะคะถัดไปก็มีสันตุฐีคือความสันโดษ นะคะแล้วก็มีสัมปชัญญะคือความสำนึกตระหนักชัดด้วยปัญญาสัมปชัญญะเนี่ยจริงๆแล้วใจของคนเราเนี่ยค่ะมันก็คือตัวที่เป็นสติสัมปชัญญะปัญญาแบบเดียวกับร่างกายของเราเนี่ยมันก็เป็นองค์ของอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอาการของกายคือยืนเดินนั่งนอนอาการของใจก็คือสติสัมปชัญญะปัญญาให้เรารู้ว่าอ๋อใจเรามีนะถ้าใจเราอยู่เฉยๆบางทีเราไม่แน่ใจเอ๊ะเรามีใจอยู่หรือเปล่าหรือว่าใจเรามันหายไปไหนแล้วถ้าเผื่อเรามีความระลึกรู้มีสัมปชัญญะคือสำนึกตระหนักรู้รอบจนกระทั่งมันเป็นฐานให้ไปเป็นปัญญาในที่สุดหรือมีปัญญาเราก็รู้อ๋อตอนนี้ใจเราตื่นอยู่นะอยู่กับตัวเรานะเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะเราก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นขบวนการอันเดียวกันแหละเหมือนเวลาที่เราเรียนกายวิภาคเราก็ต้องรู้ก่อนนี่นะกระโหลกเราแผ่นนี้หรือว่านิ้วกระดูกนิ้วข้อมือท่อนตรงข้อตรงปลายนิ้วตรงกลางนิ้วตรงอะไรเราก็รู้เป็นส่วนไปก่อนพอรู้กายวิภาคชัดเจนแล้วเราก็มารู้หน้าที่ของมันแล้วก็มารู้สรีระวิทยาว่าอ้อพอมันมาอยู่ด้วยกันเป็นอย่างนี้นี่หัวใจเป็นอย่างนี้นะพอเวลาที่มันบีบเลือดมันไหลไปตามเส้นเลือดแดงไปเส้นเลือดดำอย่างนั้นอย่างนี้มันไอ้ความรู้ที่มันเริ่มต่อเนื่องกันเนี่ยค่ะจากสติเนี่ยมันมาเป็นสัมปชัญญะเพราะสติเราจะรู้เป็นจุดอ๋อนี่เรานั่งอยู่นะเอาของวางเอาไว้ตรงนี้เราก็รู้อย่างนี้แต่ถ้าเกิดเป็นสัมปชัญญะเนี่ยเราจะรู้ว่าที่เราจะลุกเดินไปนี้เราจะไปหยิบกระดาษจากโต๊ะตรงนั้นนะคะหรือเราจะทําอะไรเรารู้ของเราทั่วพร้อมเรารู้จากที่เราจะเคลื่อนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งและเอาแล้วจะเอาไปทําอะไรเรารู้ของเราขบวนการของเราถ้าเกิดระหว่างที่เราจะไปทํานั้นยังทําไม่จบมันมีอะไรมาขัดขวางมีคนมาชวนเราพูดหรือว่ามีอะไรเราก็หยุดของเราเอาไว้ไปทําตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็ไปทำของเราต่อจนเสร็จได้ทีนี้ถ้าสัมปชัญญะมันคล่องเลื่อนไหลอย่างนี้ไปในที่สุดมันก็เป็นปัญญาเราก็เข้าใจว่าที่เราทำอย่างนี้เนี่ยเราทำไปทำไมผลมันจะเป็นอย่างไรหรือระหว่างทำไปเกิด อย่างนี้จะเร็วกว่าจะดีกว่าเราก็เปลี่ยนแปลงได้เพราะเราอยู่กับปัจจุบันเราเอาสติสัมปชัญญะมาคอยอยู่กับใจเราให้มันรู้ระลึกรู้ทั่วพร้อมคมไวทันเป็นปัจจุบันแต่ละขณะตกลงมันก็จะได้เหตุผลที่แท้จริงได้ตัวปัญญาออกมาก็ทำให้งานการของเราลุล่วงไปได้อะไรที่มันจะผิดจะพลาดเราก็แก้ไขป้องกันได้ถ้าเผื่อเราเอาสัมปชัญญะมาเป็นข้อหนึ่งของโยนิโสมนสิการมันก็จะทำให้อะไรๆของเราที่มันจะพลาดมันจะผิดไปมันก็ไม่แล้วเราก็เข้าใจนะคะถัดไปก็เป็นกุศลธรรมานุโยคคือการหมั่นประกอบกุศลธรรมอันนี้ถ้าเผื่อเรามีอยู่ในใจพอเราจะนึกจะคิดถึงอะไรสักหน่อยนึงเราก็มันดีหรือเปล่ามันเป็นกุศลหรือเปล่าถ้าเผื่อมันไม่ชอบมาพากลอย่าไปคิดเลยคิดแล้วไม่ดีคิดแล้วใจเราขึ้นขี้สนิมเปล่าๆคิดแล้วเบียดเราก็พยายามที่จะน้อมบะทำยังไงถึงจะเป็นกุศลธรรมอย่างเป็นต้นว่าบางทีเรานึกให้การที่เราจะทำตัวเราให้ดีอยู่เรื่อยๆเนี่ยทำไปทำไมกันในเมื่อทำแล้วเนี่ยคนอื่นเขาก็ไม่ทำเหมือนอย่างกับที่เวลาไปตามถนนนะคะซึ่งเราก็จะรู้สึกอยู่เหมือนกันว่าเรื่องอะไรเวลาที่เราจะเลี้ยวขวาแล้วเราก็เป็นคนดีตั้งแถวเลี้ยวขวาตั้งแต่แรกเนี่ยโอ้โหบางทีอยู่นั่นแล้วเป็นชั่วโมงก็ไม่ได้เลี้ยวเพราะมันก็จะมีคนไม่ดีเนี่ยแฉลบมาตัดหน้าแล้วปรากฏว่ามันก็ได้ไปทุกทีถ้าเผื่อเราเนี่ยค่ะไม่มีกุศลธรรมานุโยคคือไม่มีใจที่จะบอกตัวเองว่าต้องหมั่นประกอบกุศลธรรมเอาไว้นะเราก็คงจะติดเชื่อกับเขาว่าเออวะเขาทำได้จุก็ทำได้บ้างเรื่องอะไรจะมาอดทนอดกลั้นอยู่คนเดียวจะมาค่ะเราก็เลิกทีนี้พอเราเลิกไปแล้วเนี่ย เราก็คงไม่รู้ตัวเราว่าเราทำร้ายตัวเองอย่างไรแต่ถ้าเผื่อเรามันประกอบไปเรื่อยเราเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เนี่ยมันต้องมีเหตุมีผลนะละหมั่นประกอบเอาไว้เถอะเราก็ไม่ทำไม่ทำไม่ทำไม่ทำอย่างเขาวันหนึ่งใจเราก็ติดเป็นนิสัยอย่างนี้แล้วไปอยู่ในที่ไหนที่ไหนที่ไหนเนี่ยเราก็ดูว่าอันนี้เป็นของถูกเราก็ทำและมันก็จะทำได้โดยที่ไม่ยากไม่เย็นละเพราะมันติดเป็นนิสัยของเราแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเมื่อไรที่เราไม่ได้ทำของดีๆอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่สบายใจเราจะอายจากตรงนี้มันก็จะต่อเนื่องไปทำให้เหมือนเรามีหิริโอตตะเพราะว่าอะไรที่เป็นผิดเป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยเราจะไม่แตะเป็นเด็ดขาดแล้วพอเราไม่ทำวันหนึ่งเราก็เข้าใจอ๋ออันนี้เนี่ยคือเราเมตตาตัวเราเองนะเพราะถ้าเผื่อเราไปทำอย่างนั้นเอาไว้ไอ้อกุศลมันงอกเป็นผลขึ้นมาเมื่อไรมันก็เป็นหนี้สินมันก็ทำให้เราต้องไปชดใช้แล้วเราก็จะลำบากนะคะแต่ตอนแรกที่เรายังไม่เข้าใจเนี่ยเราก็ต้องเอาตรงนี้เป็นโยนิโสมนสิการไว้ก่อนว่าทำเอาไว้นะของนี้ถูกของนี้ดีเหมือนตัวเดือนเองเนี่ยค่ะเมื่อตอนที่ไปพยาบาลคุณโยมแม่ท่านเจริญสิงห์ทองเนี่ยช่วงหนึ่งเนี่ยคุณโยมแม่ท่านไข้สูงจนกระทั่งปากขมไปหมดเลยแล้วน้ำเนี่ยท่านก็ไม่ยอมกินเพราะว่าท่านหาว่าน้ำฝนที่ท่านเคยบอกว่ามันหวานชื่นใจเนี่ยก็เหมือนอย่างกับไปเอาไอ้น้ำครัมน้ำสกปรกที่ไหนมากินไม่ลงนะคะมันขมไปหมดท่านจะกินได้อยู่อย่างเดียวคือน้ำมะพร้าวอ่อนทีนี้มะพร้าวอ่อนก็ถือเป็นอาหารพอเลยเที่ยงวันไปแล้วเนี่ยก็กินไม่ได้แล้วตอนที่ท่านเจ็บก็เหมือนอย่างกับว่าคนมันแกล้งตั้งแต่สางเห็นลายมือได้เนี่ยท่านก็จะเริ่มหลับเพราะกลางคืนเนี่ยท่านไม่หลับค่ะพอเริ่มสางเราเตรียมว่าเอาละวะจะเอาทุกอย่างป้อนเข้าไปเพราะท่านอาจารย์อนุญาตแล้วว่าเห็นลายนิ้วมือได้ถือว่าเริ่มต้นแล้วก็หนึ่งมือเนี่ยอาจารย์ไม่ว่าเพราะท่านอยู่แต่บนเตียงนี่นะคะก็อาสนะเดียวตั้งใจเห็นลายนิ้วมือไปจนพระอาทิตย์ถึงเที่ยงวันเนี่ยเราจะเอาอะไรให้คุณโยมแม่กินท่านไม่ว่าไม่ห้ามปรามนะคะเราก็เตรียมทีเดียวเชียวปรากฏว่าท่านก็หลับเอาเป็นตุ๊กตาลมลุกพอเหมือนปลุกเด็กที่มันขี้เศร้านะคะพอปลุกท่านก็ลืมตาขึ้นมาพอใส่ปากเที่ยวเข้าไปได้คำหนึ่งท่านก็หลับอมเอาไว้ในปากเราก็กลัวว่าเดี๋ยวจำละใช่ไหมคะเขี่ยขึ้นมาอีกก็เที่ยวอีกนิดนึงแล้วก็อมเอาไว้อีกเป็นอย่างนี้ค่ะจนพอจับบ่ายสองโมงสามโมงก็จะเริ่มตื่นขึ้นมาไอ้นั่นก็จะกินไอ้นี่ก็จะกินไอ้โน่นก็จะกินมันก็กินไม่ได้แล้วโดยเฉพาะน้ำเอาน้ำอะไรอะไรอะไรให้ก็ไม่เอาหาว่าโค้งไปหมดแต่ถ้าเป็นน้ำมะพร้าวอ่อนเอานะคะเราก็ขัดใจมากอุ้ยก็เรารู้นี่เป็นยานะคะไม่ใช่น้ำมะพร้าวอ่อนแล้วยาเพราะคนเราถ้าเกิดไม่กินยาแล้วมันจะหายโรคได้ยังไงไม่กินน้ำแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงอันนี้ยาธรรมโอสถนะคะเราก็คิดของเราด้วยความโกงแล้วไม่มีแล้วกุศลกุศลจะเอาให้คุณโยมแม่รอดก็ตั้งในใจแล้วเราก็จะไม่บอกใครหรอกแต่พอคุณโยมแม่ขอน้ำเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะเอาน้ำมะพร้าวอ่อนที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยใส่ถ้วยส่งให้เลยนะคะพอคิดอย่างนั้นประเดี๋ยวเดียวค่ะท่านอาจารย์ลงมาถึงท่านก็มาพูดกับคุณโยมแม่นี่นะโยมแม่ไอ้ร่างกายอันเนี้ยจะกินหรือจะไม่กินเนี่ยมันก็ต้องตายทั้งนั้นแหละตายแล้วมันก็หมดกันไปเผาแล้วมันก็หมดกันไปแต่ไอ้ศีลเนี่ยนะมันติดอยู่ในใจแล้วมันข้ามภพข้ามชาติไปเป็นทุนร้อนนะจริงๆแล้วเนี่ยท่านจะมาบอกเราอะนะคะแต่ท่านรู้ว่าตอนนั้นเนี่ยเราคิดไม่ออกคิดไม่เป็นหรอกนะคะเพราะว่าใจมันชั่วร้ายไปแล้วมันยังไม่มีสัมปชัญญะมันยังไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละแต่วิสัยของเราเนี่ยมันยอมรับว่า คนไข้เป็นสมบัติของเจ้าของไข้ท่านอาจารย์ท่านเป็นเจ้าของไข้ดูสิท่านรักแม่ท่านท่านห่วงห่วงแม่ท่านท่านนึกถึงใจของโยมแม่ท่านว่าอยากให้มันมีศีลรักษาไปแล้วก็จะได้เป็นจุนรอดแล้วเราจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงเพราะตอนนั้นไปคิดว่าศีลของคุณโยมแม่นะคะก็เลยไม่เอาเราก็ต้องช่วยท่านอาจารย์รักษาคุณโยมแม่ท่านให้แล้วก็ตกลงเราก็ประกอบกุศลธรรมของเราต่อไปได้โดยที่เราเอาเหตุผลอื่นที่จริงๆแล้วเนี่ยมันถ้าเกิดเรามีปัญญาสักนิดนึงนะคะเราก็จะคิดได้ตั้งแต่ต้นแล้วค่ะแต่เอาเถอะไอ้ข้อนี้มันก็เลยประคองเราให้เราหลุดรอดแล้วเราก็ไม่เผลอทำอย่างนั้นลงไปนะคะจนอีกหลายปีต่อมาท่านอาจารย์มรณภาพแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่รู้ค่ะที่ทำให้เรื่องเนี้ยมันฉุกคิดขึ้นมาในใจแล้วมันเห็นเลยว่าติดใจตายไม่ใช่ศีลคุณโยมแม่นะเพราะคุณโยมแม่ไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าไอ้น้ำที่จะกินเข้าไปเนี่ยมันน้ำอะไรใช่ไหมคะศีลแล้วศีลแล้วเพราะเราเนี่ยองค์ชัดๆเรารู้ว่ามันเป็นน้ำมะพร้าวแต่เราจะเอาแล้วเพราะว่ามันไม่ถูกต้องนี่นะคนเราถ้าเกิดไม่กินน้ำเลยถึงไม่เป็นโรคเนี่ยมันก็ต้องตายใช่ไหมคะตกลงใจที่มันมีอัตตาอยู่เนี่ยมันหาทางมันก็เสียชื่อเราหมดอ่ะเราจะยอมแพ้อย่างนี้ได้ยังไงมันไม่ถูกกติกามันไม่ได้ตายเพราะโรคอ่ะมันตายเพราะว่ามันไม่ได้กินน้ำอ่ะนะคะตกลงเราก็โกงกับตัวเราเราก็ทำแบบที่บอกว่าโอ้ยคนเราเนี่ยเป็นหมอเป็นพยาบาลเนี่ยมันจะซื่อตรงไม่ได้มันต้องโกหกโกหกเพื่อผลประโยชน์ของคนไข้ที่ดูที่คนไข้ก็เป็นมะเร็งแล้วเราไปบอกเขาว่าคุณเป็นมะเร็งเขาก็ตายเพราะเขาหมดกำลังใจโกหกอย่างนี้ไม่บาปเพราะเราโกหกเพื่อผลประโยชน์ของเขานะคะซึ่งจริงๆแล้วมันผิดเพราะมันทำให้นิสัยเราผิดนะคะเนี่ยค่ะพอมันแวบขึ้นมาว่าตายจริงๆแล้วท่านอาจารย์ท่านเมตตานะท่านรักษาศีลให้เรานะเพราะว่าลงถ้าเกิดมันเฉไปแล้วเนี่ยแต่นั้นเราก็จะชั่วร้ายมากพอมันไปติดเป็นนิสัยถ้าเกิดท่านไม่ลงมาทำให้เราห้ามล้อตรงนี้แล้วเราก็เอาน้ำมะพร้าวให้คุณแม่ไปเนี่ยต่อมาเราก็จะทำทุกอย่างหมดโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าหลักในใจของเรามันไม่เที่ยงตรงแล้วนี่ค่ะกิเลสเนี่ยมันก็จะมาครอบงำใจเราแล้วก็ทำให้อวิชชาคือความผ่องใสอย่างยิ่งเราก็ทำตายโดยที่บอกว่าถูกแบบเดียวกับที่น้ำมะพร้าวนี่แหละทั้งนี้มันผิดชัดๆแต่ว่าเราบอกว่าก็คนเราอ่ะมันต้องกินน้ำอ่ะไม่กินน้ำมันก็ตายอ่ะใช่ไหมคะไอ้อวิชชาในใจเราอัตตาในตัวเราทุกอย่างมันมาช่วยกันเป็นเหตุผลหมดแล้วเราก็เชื่อมันตกหลุมมันเลยเพราะเรามาแก่